Semangat Aram Serahkan.
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ6រោចខែមករាឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2017សូមជូនមេដឹកការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃសម្ដេចហ៊ុនសែនត្រូវជ្រើសតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុចន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកប្រមានថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតនឹងមានឆាប់ៗនេះតែកម្ពុជាថាអាមេរិកកាន់ជើងបាក់ប្រឆាំងឯអគ្គរដ្ឋទូតអឺរ៉ុបបង្ហាញទស្សនវិជ្ជានយោបាយនិងជំហររវាងអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាយ៉ាងតិចជនជាតិប៉ាឡេស្ទីន2នាក់ត្រូវបានស្លាប់ករណីហែកហួរទីក្រុងយេរូសាឡីមមន្ត្រីការបរទេសអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែបន្ថយទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសុឆន្ទៈពិភពលោកសម្រាប់វិស័យទេសចរនិងគោលដៅនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលហៅកាត់ថា Global Ambassador for Tourism and Sustainable Development Goal ដែលផ្ដល់ដោយក្រមព្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបជាមួយនោះដែរក៏មានការផ្ដល់នៅជូននៅជ័យលាភីជូនរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោក World Capital of Culture and Tourism ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជករអឺរ៉ុបពិធីជ្រើសតាំងនេះធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពដោយមានការចូលរួមពីលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអានតុនការាហ្កាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបព្រមទាំងដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអានតុនការាបានលើកឡើងថាការផ្ដល់ជូនសម្ដេចហ៊ុនសែននេះក៏ព្រោះសម្ដេចបានដឹកនាំកម្ពុជាពីចំណុច0ពលពីប្រទេសដែលគ្មានទេសចរឲ្យខ្លាចជាប្រទេសដែលមានទេសចរជាង5លានអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំចំពោះការវិនិយោគបរទេសវិញគឺបានកើនពី0រហូតដល់ 1.7 ពាន់លានដុល្លារប្រចាំឆ្នាំចំណែកលោកបណ្ឌិត Misius Constantinous ប្រធានបណ្ឌិតសភាទេសចរអឺរ៉ុបមានប្រសាសន៍ថាការចុះបញ្ជីរាជធានីភ្នំពេញជារាជធានីនៃវប្បធម៌និងទេសចរពិភពលោកព្រោះរាជធានីភ្នំពេញគឺជាតំបន់ដ៏វិសេសវិសាលមួយដែលរួមបញ្ចូលនៅបរិបទធម្មជាតិដែលជាចំណុចប្រសពនៃទន្លេទាំង3គឺទន្លេមេគង្គទន្លេបាសាក់និងទន្លេសាបដែលជាទន្លេតែមួយគត់លើពិភពលោកដែលហូរឡើងទៅលើគឺហូរបញ្ច្រាស់រយៈពេល6ខែក្នុងមួយឆ្នាំទេសភាពធម្មជាតិដ៏ល្អឥតខ្ចោះនេះបានក្លាយទៅជាទីកន្លែងវប្បធម៌ដ៏មានភាពសម្បូរបែបដែលរួមបញ្ចូលទាំងសាសនានិងគេដំណើរបេតិកភណ្ឌដូចជាវត្តអណាឡោមដែលមានទីសក្ការៈបូជាសម្រាប់ឧទ្ទិសបូជាដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាងនេះទៅទៀតរាជធានីភ្នំពេញក៏កំពុងបង្ហាញនូវកិត្តិស័ព្ទនិងលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លួនតាមរយៈទេសភាពនៃវប្បធម៌ប្រកបដោយភាពចម្រុះគ្នាដែលមានលាយឡំដោយធនធានធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ផងដែរនាងកញ្ញាលោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដោយឡែកមួយទៀតគឺលោក Ted Cruz សមាជិកប្រឹក្សាភិបាលមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅថ្ងៃសុក្រទី9នេះបន្តប្រមានថាកម្ពុជានឹងរងដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំហៀនទៀតបើមិនមានការដោះស្រាយនយោបាយដោះលែងលោកកឹមសុខាអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលមកវិញនិងបើកឲ្យបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសារព័ត៌មានធ្វើសកម្មភាពធម្មតាវិញសារលិខិតរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Ted Cruz ដែលបានប្រមានដូចនេះគឺជាការសរសេរលិខិតអបអរសាទរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson ដែលបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិទទៅការចំពោះមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចមួយចំនួនដែលអាមេរិកចោទថាបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាករណីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសារលិខិតរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះមានខ្លឹមសារដូចនេះខ្ញុំសូមសាទរចំពោះលោក Tillerson ដែលបានសម្រេចដោយឥតរញ្ញាចាត់ការលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែននេះជាជំហានទី1ដ៏ល្អដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងជាការចាំបាច់ទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនដែលកំពុងកើនឡើងនៅភ្នំពេញត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាអនុញ្ញាតឲ្យលោកសំរងស៊ីវិលវិញបើកឲ្យបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសារព័ត៌មានធ្វើសកម្មភាពធម្មតាវិញពុំនោះទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែកត្តានឹងរឿងនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យបក្សកណ្ដាលអំណាចមានប្រសាសន៍ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុស្ត្រីថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់នេះកំពុងតែគ្រប់គ្រងទង្វើរបស់មនុស្សមួយក្រុមដែលបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងកាលពីថ្ងៃទី ី7ធ្នូក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចាត់ទុកវិធានការរឹតបន្តឹងទៅតការជាផ្លូវការចំពោះមន្ត្រីនិងគ្រួសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រទេសមហាអំណាចនេះចោទថាជាការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិតែអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីកម្ពុជាណាខ្លះមានឈ្មោះហាមចូលអាមេរិកនោះទេយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានថាការរំលាយបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាគឺជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ថាជាការល្អដែរដែលគាត់យល់ឃើញថាយកមនុស្សម្នាក់មកដូរជាមួយនឹងជោគវាសនារបស់មនុស្សមក5ទៅ10លាននាក់ណាហើយទី2គឺថាជាការកាន់តែបញ្ជាក់ឲ្យឃើញច្បាស់ហើយគឺថាគាត់នេះគឺថាបំផ្លាញវិស័យជាតិតែនៅកម្ពុជាពីព្រោះគាត់ផ្ទុយគាត់ដើរផ្ទុយអំពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជាទោះបីថាគាត់គម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មឬមួយក៏យ៉ាងណាមិនទណ្ឌកម្មយ៉ាងណាខ្ញុំយល់ថាហ្នឹងមិនអាចរំលោភលើឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបានទេហើយក៏មិនអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់គណៈបកប្រជាជននឹងបោះបង់ចោលគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងនីតិរដ្ឋបានដែរពីព្រោះអរិញកូនជើងគាត់នឹងថាក្បត់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយមិនដើរតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់កាន់ជើងកូនជើងគាត់នេះបានជាគាត់នឹងនិយាយដូចស្អោះបាទ
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី8ធ្នូក្នុងសន្និសីទកាសែត1នាយកស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបលោកចចអេដការឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានបង្ហាញពីស្ថានភាពទូទៅនៃទស្សនវិជ្ជានយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបកប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយជាងនេះទៅទៀតលោកចចអេដការក៏បានបង្ហាញពីជំហររវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជាផងដែរនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅថ្ងៃអនាគតចង់ដឹងថាតើសហភាពអឺរ៉ុបយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកកៅសុខាដូចតទៅ
ជាបឋមយើងផ្ដើមលើកយកបញ្ហានយោបាយមកជម្រាបជូនជាមុនលោកចុចអេហ្កាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនារយៈពេល3ខែចុងក្រោយនេះពលគឺបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការបិទនៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនព្រមជាមួយនឹងការបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដើមដែលប្រកាសទាំងនេះលោកថាកម្ពុជាគឺកំពុងដើរប្រឆាំងពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យលោកចុចអេហ្កាយល់ថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកនេះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ធ្វើឡើងដោយអន្លើអន្លើសំដៅទៅស្ថាប័នទាំងឡាយណាដែលមាននិន្នាការតិចតៀនរដ្ឋាភិបាលតាកតងនឹងទស្សនវិជ្ជានយោបាយនេះដែរតែផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះវិញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាយល់ថានឹងមិនមានការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរនោះទេមិនសូវល្អប្រសើរក៏ព្រោះថាម្ចាស់ឆ្នោតមួយចំនួនដែលមានសមានចិត្តលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើននោះទេដែលនេះជារូបភាពមិនគាប់ប្រសើរឡើយក្នុងប្រទេសប្រកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនារយៈពេលថ្មីថ្មីនេះវិញលោកចចអេហ្កាសង្កត់ធ្ងន់ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនសូវមានរូបភាពល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេតែយ៉ាងណាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបរូបនេះក៏មិនទាន់អាចវាយតម្លៃជារួមចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅបានថាមានភាពធ្លាក់ចុះឬក៏ល្អប្រសើរយ៉ាងណានោះទេតែយ៉ាងណាលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏មានភាពល្អប្រសើរដោយសន្តានរបស់វាផងដែរមានន័យថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលើផ្នែកអប់រំពលគឺការជំរុញពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានការសិក្សាស្មើស្មើគ្នាជាពិសេសការចូលរៀនរបស់សិស្សស្រីគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរច្រើនមួយវិញទៀតការយល់ដឹងពីសិទ្ធិស្ដីពីការថែទាំសុខភាពនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក៏មានរូបភាពល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរយ៉ាងណាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតយល់ថារដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវពង្រឹងកិច្ចការជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះងាកមកទំនាក់ទំនងវិស័យពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបក្នុងស្ថានភាពដំក្បាលចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិញលោកចចអេហ្កាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអធិការកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមនេះនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅកំណត់ឬដាក់វិធានការសមស្របណាមួយលើកម្ពុជាលោកបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់នូវលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយចំនួនដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការនាំទំនិញចូលគ្រប់ប្រភេទលើកលែងតែអាវុធចូលសហភាពអឺរ៉ុបការនាំចូលទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបកម្ពុជាបានជាប់ក្នុងលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយរដ្ឋភាគីកម្ពុជាត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ឆ្លើយតបនឹងសំណួរចំពោះការរដ្ឋបတ်ការនាំចូលទំនិញពីកម្ពុជាចូលទឹកដីអឺរ៉ុបតើអាចមានការរដ្ឋបတ်ឬមិនមានការរដ្ឋបတ်យ៉ាងណានោះលោកចយអេហ្កាបំភ្លឺថាគឺអាស្រ័យទៅលើការធ្វើអត្តការកិច្ចរបស់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដែលលទ្ធផលនឹងអាចចេញនាពេលខាងមុខនេះរីឯជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលផ្ដល់ដល់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនាពេលកន្លងមកនោះគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់ឲ្យដោយមិនបង្កក់ឬក៏ផ្ដាច់ជំនួយនោះទេក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលកន្លងមកសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាចំនួន410លានអឺរ៉ូស្មើនឹងប្រមាណ500លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយនេះមានរយៈពេល7ឆ្នាំគឺគិតចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2020ផ្ដោតទៅលើវិស័យអតិភិបសំខាន់ៗចំនួន4ធំៗទី1គឺវិស័យអប់រំទី2វិស័យកសិកម្មការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិជលផលជាដើមទី3ការធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនិងទី4គឺការធ្វើកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការពីខ្ញុំបាទកែសុខាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីតកតងនឹងរឿងអង្គការចៃការមន្ត្រីអង្គការចៃការរកឃើញថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតែកម្ពុជាខ្វះខាតនៅបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកដែលបញ្ហានេះបង្កឲ្យកម្ពុជាងាយជួបគ្រោះរាំងស្ងួតនារដូវប្រាំងការរកឃើញនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯស្ថានទូតជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូក្រោមប្រធានបទស្ដីពីសកម្មភាពលើការសម្របសម្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅតាមបណ្ដាស្ទឹងនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងពិធីនោះលោកម៉ាណាប៊ូម៉ាសូទីប្រឹក្សានៃអង្គការចៃការលើគម្រោងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកនៅតាមអាងស្ទឹងបានលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលប្រភពទឹកច្រើនប៉ុន្តែកម្ពុជានៅខ្វះបច្ចេកទេសច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធនធានទឹកដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្វះខាតទឹកនៅរដូវប្រាំងបង្កជាគ្រោះរាំងស្ងួតលោកបន្តថាអង្គការចៃការបានជួសជុលប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជានិងបានបង្រៀនដល់ប្រជាជនឲ្យចេះគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកទាំងនោះដើម្បីអាចរក្សាទឹកទុកប្រើប្រាស់នារដូវប្រាំង
បច្ចុប្បន្នគឺដោយសារតែយើងមិនដឹងថាតើទឹកបញ្ហាទឹកប៉ុន្មានដែលហូរទៅទន្លេហើយយើងក៏មិនដឹងថាតើដំណាក់ខ្លះដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទឹកយ៉ាងទឹកបរិមាណទឹកប៉ុន្មានដែរហើយយ៉ាងមួយទៀតដោយសារតែថាកម្ពុជាគឺមានបាត់ឬក៏កលការណាមួយបញ្ជាក់ថាតើយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទឹកប៉ុន្មានដែរដូច្នេះវាកត្តាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមានបញ្ហាដូចជាការនៅពេលដែលប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលមានសភាពគ្រប់គ្រងដូច្នេះយើងមិនអាចប្រើប្រាស់ទឹកបានដល់ប្រសិទ្ធភាពនោះទេ
ស្របពេលនេះដែរប្រធានក្រុមនៃក្រុមការងារក្របខណ្ឌស្ថាប័នគម្រោងប្រើប្រាស់ធនធានទឹកនៅតាមអាងស្ទឹងនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏យល់ស្របនឹងការលើកឡើងរបស់លោកម៉ាណាប៊ូម៉ាស៊ូអូផងដែរលោកពន្យល់ដូចគ្នាថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានបឹងធំជាងគេនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានទំហំ2700គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែជាបញ្ហាកម្ពុជាពុំមានបច្ចេកទេសក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងចែកចាយទឹកដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាជួបបញ្ហាខ្វះទឹកឬគ្រោះរាំងស្ងួតនៅរដូវប្រាំង
យើងឃើញថាយើងមានទន្លេធំទន្លេមេគង្គយើងអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងយើងមានសម្បូរហើយខែវស្សាប៉ុន្តែនៅពេលខែប្រាំងមកយើងបែរជាជួបប្រទះខ្លាំងមែនទែនបញ្ហាខ្វះទឹកបាទហើយលោកជីវដោបានលើកទេមិនថាតើតើកសិកម្មក៏មានបញ្ហាជួបបញ្ហាខ្វះទឹកតែយើងមិនអាចធ្វើអីនៅក្នុងសម័យក្នុងខែវស្សាក៏មានខ្វះហើយខែប្រាំងគឺថាដាច់ជាងទៀត
សូមបញ្ជាក់ថាអង្គការចៃការបានបង្កើតគម្រោងនេះក្នុងគោលបំណងជួយកម្ពុជាដោយសម្របសម្រួលផ្នែកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងចេះបង្កើតសហគមន៍គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធនធានទឹកគម្រោងនេះបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដើម្បីធ្វើការបង្កើននូវផលិតភាពកសិកម្មបានល្អប្រសើរអង្គការចៃការបានបង្កើតគម្រោងនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2014ហើយគម្រោងនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំនិងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគម្រោងនេះនឹងធ្វើសកម្មភាពលើបឹងនិងស្ទឹងចំនួន6រួមមានអាងស្ទឹងសង្កែក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអាងស្ទឹងមោងឫស្សីខេត្តពោធិ៍សាត់អាងស្ទឹងបរិបូរស្ថិតនៅព្រំប្រទល់ខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ទឹងព្រែកត្នោតនៅខេត្តកណ្ដាលនិងស្ទឹងស្លាគូក្នុងខេត្តតាកែវបាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិកម្ចីរបស់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលនឹងការបាញ់ដោយប្រើយន្តហោះចម្បាំងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច2នាក់និងរងរបួសជាង10នាក់ដែលករណីនេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដាក់កំហុសទៅលើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំដែលលោកថាទីក្រុងយេរូសាឡិមជាទីក្រុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្របពេលនេះដែរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់នឹងការសម្លាប់ចិត្តរបស់លោកត្រាំបន្ទាប់ពីមានការធ្វើបាតកម្មដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមការកម្ចួតមីស៊ីល3គ្រាប់បានចូលបំផ្ទុះទៅលើទឹកដី Gaza Strip នៅអ៊ីស្រាអែលហើយពេលនោះអ៊ីស្រាអែលបានប្រើកម្ចួតបាញ់ទម្លាក់កម្ចួតរបស់ប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនផងដែរនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់យោធានៅទីនោះសូមរំលឹកថាចំនួនរវាងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីន និងអ៊ីស្រាអែលគឺបានកើតឡើងចាប់តាំងពីដើមពាក់កណ្ដាលនៃសតវត្សទី20ដែលមានរយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកហើយដោយដំបូងឡើងគឺកើតឡើងដោយសារក្រុមភៀសខ្លួនជនជាតិយូវីសដែលធ្វើការភៀសខ្លួនពីតំបន់ជូនិងអារ៉ាប់ក្រោយមកទើបបង្កជាចំនួនមិនចេះចប់មិនចេះហើយបង្កើតជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃសម្រាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនពាន់នាក់បាទនាងកញ្ញាលោកស្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងទៅលើអូបាទ្វីបកូរ៉េវិញមន្ត្រីការបរទេសអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Jeffrey Feldman ដែលបានទៅទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងនៅសប្តាហ៍នេះបានទទូចឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ធូរដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអូបាទ្វីបកូរ៉េនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតក្នុងស្រុកមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះកូរ៉េខាងជើងក៏បានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅឲ្យភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងគឺជាការធ្វើបាបទៅវិញទេដល់មនុស្សជាតិកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ខ្លួនទៅវិញទេដែលកំពុងលើកកម្ពស់ទៅលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើង
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីបទសម្ភាសដែលលើកឡើងអំពីចំនួនទឹកភ្លៀងលិចភ្នំពេញនិងលែងជាបញ្ហាក្រោយស្ដារប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យ
បទសម្ភាសប្រចាំថ្ងៃ
សាលារាជធានីភ្នំពេញបាននឹងកំពុងសង់ផ្ទះពីសង្កសីចំនួន160បន្ទប់ក្រោមស្ពានស្ទឹងមានជ័យក្នុងដំណាក់កាលទី1ដើម្បីជំលះពលរដ្ឋដែលមានលំនៅនៅលើមាត់ប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យទៅរស់នៅទីនោះជាបណ្ដោះអាសន្នការជំលះបែបនេះដើម្បីបង្កលទ្ធភាពដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេសធ្វើការស្ដារសម្រាមក្នុងប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យឲ្យមានលំហូរទឹកនិងបរិស្ថានមានភាពល្អប្រសើរលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុស្ត្រីថាគម្រោងស្ដារប្រឡាយនិងសង់លំនៅឋានបណ្ដោះអាសន្នមាន4ដំណាក់កាលដើម្បីជំលះពលរដ្ឋប្រមាណ500គ្រួសារឲ្យទៅរស់នៅទីនោះលោកបន្តថាពេលសាលារាជធានីស្ដារប្រឡាយរៀបចំប្រព័ន្ធលូផ្លូវនិងប្រព័ន្ធទឹកស្អាតព្រមទាំងភ្លើងអគ្គិសនីរួចរាល់សាលាក្រុងនឹងពុះដីមាត់ប្រឡាយឈានទៅផ្ដល់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ពលរដ្ឋវិញអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៅទៀតលោកមេតមាសភក្តីលើកឡើងថាការស្ដារប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យគឺនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាជំនន់ទឹកភ្លៀងដែលតែងតែលិចផ្លូវនិងលំនៅឋានពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានតើប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យមានសមត្ថភាពរំដោះទឹកភ្លៀងដែលតែងតែលិចក្រុងភ្នំពេញបានកម្រិតណាតទៅនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកកៅសុខាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រីជាមួយនឹងលោកមេតមាសភក្តីដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមេតមាសភក្តីបាទ
បាទមេសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបប្រាប់នាងកញ្ញាលោកស្រីថាលោកមេតមាសភក្តីគឺជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេតមាសភក្តីឃើញថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំប្រព័ន្ធប្រឡាយទឹកនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យត្រង់ចំណុចភូមិមានជ័យតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសមួយគឺដើម្បីឲ្យមានលំហូរទឹកបានស្អាតបានល្អនឹងមានបរិស្ថានល្អតាមរយៈការចោះការយកសំរាមដែលកកស្ទះពីមាត់ប្រឡាយនោះចេញពីប្រឡាយដើម្បីរៀបចំប្រព័ន្ធផ្លូវក៏ដូចជាប្រព័ន្ធលូជាដើមហើយបើតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានគឺបានដឹងថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំទីតាំងនៅមាត់ប្រឡាយនោះគឺសង់ផ្ទះសង្កសីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រស្នាក់នៅមានការពុះលោពុះជាលោតូចៗឈានទៅដល់ការផ្ដល់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅលើបឡាយនោះផងជាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើដំណើរការសង់សង់ផ្ទះសង្កសីជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះបានដំណើរការសម្រេចបានប្រមាណភាគរយហើយនៅដំណាក់កាលទី1នេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនមុននឹងជូនទៅដល់ការរៀបចំទីតាំងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងមកពីខ្នងបឡាយមកនៅទីតាំងប្រាសាទនេះខ្ញុំសូមចែកជូនថាគម្រោងដែលរដ្ឋបាលពេញកំពុងតែធ្វើការរៀបចំជូននេះគឺយើងកាត់គូទៅលើការងារពីរទី1គឺការងារបឡាយផ្ទាល់មានថាជាការងារដែលយើងត្រូវរៀបចំបឡាយនេះឲ្យវាមានបំរើទូនីតិជាអាងស្តុកទឹកនិងជាផ្លូវទឹកសម្រាប់រំដោះចំនួនទឹកភ្លៀងឬក៏ទឹកផ្សេងៗហ្នឹងផងក៏ដូចជាយើងគិតគូរអំពីបងប្អូនជីវរតដែលគង់តែរស់នៅដោយពុំទាន់ស្រោចស្បាប់នៅលើខ្នងបឡាយតតែម្ដងហើយការងារគិតគូរនេះដូចដែលខ្ញុំជួនចឹងថាបឡាយយើងនឹងរៀបចំឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងនេះទាំងការស្ដារទាំងការរៀបចំកែលម្អឲ្យមានលក្ខណៈល្អស្អាតបំព្រងហើយនឹងបំពេញឬក៏បំរើមុខងារជាអាងស្តុក ាមួយនឹងផ្លូវទឹកបានល្អប្រសើរជាងមុនហើយបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅដែលមិនស្របច្បាប់ទៅលើបន្លាយនេះក៏នឹងត្រូវរៀបចំជូនគាត់ឡើងវិញទាំងអស់គ្នាដែរដោយរដ្ឋបាលពេញនឹងផ្ដល់ជូនក្រៅពីយើងរៀបចំហើយគឺយើងផ្ដល់ជូននៅដីឡូដោយមានបានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជូនទៅគាត់តាមការស្នើទៅបងប្អូនជាប្រដ្ឋតាមព្រោះសារមានមួយរឿងទី1រឿងទី2ក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងត្រូវធ្វើការរៀបចំបន្លាយដោយសារបន្លាយរបស់យើងវិញហើយបងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលនៅក្នុងប្រមាណជា500កុសាមានចំនួនច្រើនយើងក្រុមការងារបានគូថាយើងនឹងត្រូវរៀបចំជា4ដំណាក់កាលដោយមួយដំណាក់កាលវេលាប្រមាណជា3ខែហើយក្នុងជំហានទី1នេះយើងនឹងរៀបចំរើបងប្អូនរបស់យើងនឹងចំនួន130ផ្លាយជាងគ្រួសារក្នុងដំណាក់កាលទី1មកទីតាំងបដអសន្នដែលយើងបានរៀបចំជាផ្ទះជារោងស្អីណាមានបោមានទ្វារមានអីគុតមុតដើម្បីគេហៅថាការពារទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជានេះរបស់អ្នកដែលត្រូវមករស់នៅប្រសាទនឹងផងហើយយើងមានរៀបចំជាប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងបង្គន់អនាម័យការផ្តល់ជូននៅសេវាសុខាភិបាលក៏ដូចជាសន្តិសុខដល់ជូន24ម៉ោងទៅទីតាំងនោះអត់ធ្វើយ៉ាងណាការរស់នៅប្រដាល់សាររបស់បងប្អូនមែនក៏ប៉ុន្តែអាចទទួលយកបានហើយរងចាំនៅពេលដែលទីតាំងរបស់យើងក្នុងដំណាក់កាលទី1រៀបចំរួចគឺអញ្ជើញបងប្អូនតែគាត់បានចាប់ស្នោទទួលបានដីឡូដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់រួចរាល់នោះចូលទៅទីតាំងលំនៅឋានរបស់គាត់រៀងខ្លួនវិញហើយយើងនឹងបន្តនៅជំហានទី2ទី3ទី4បន្តទៀតបាទ
បាទលោកមីមានប្រក្តីមានន័យថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យល់ព្រមទៅរស់នៅលំនៅឋានដែលសាលារាជធានីសាងសង់ឲ្យនោះគឺមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅរស់នៅលើឬក៏សង់លំនៅឋានលើប្រឡាយចាស់នោះវិញទេមិនចឹងបាទ
មិនទេមិនឲ្យបងប្អូនយល់ថាយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍទីតាំងនោះមានន័យថាយើងរៀបចំប្រឡាយឡើងវិញនោះគឺបងប្អូនយើងក៏មិនត្រូវបានរើចេញពីទីតាំងនោះដែរគ្រាន់តែយើងធ្វើការរៀបរយការរស់នៅរបស់បងប្អូនដែលមានស្ថាបធ្នាប់ហើយជាមុនទី1ទី2ផ្ដាល់នៅកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ជាងគាត់អញ្ចឹងការដែលយើងអញ្ជើញគាត់មកឬមកនៅទីតាំងបដិសន្ធក្រោមស្ពានស្ទឹងមន្ត្រីដែលយើងបានរៀបចំជាងគាត់ទៅក្នុងនាមជំនខាងដើមមួយនេះគ្រាន់តែជាការឬបដិសន្ធដើម្បីយើងទុកលទ្ធភាពឲ្យទីតាំងនោះទំនេរហើយយើងធ្វើការរៀបចំបន្លាយរបស់យើងនៅបានល្អប្រសើរចាប់ជំហានទី1បងប្អូនយើងត្រឡប់ទៅវិញតាមឡូដែលយើងបានចាប់ឆ្នោតដែលគាត់បានចាប់ឆ្នោតទទួលបានថាគាត់ត្រូវបានឡូក្នុងទីតាំងសាធារណៈដែលនៅប្រកជាមួយនឹងបន្លាយដដែលនោះតែប៉ុន្តែយើងមានរៀបចំបានល្អប្រសើរនោះគាត់អាចធ្វើការរៀបចំក្រោយពីគាត់ទទួលបានកម្មសិទ្ធិហើយគាត់អាចសាងសង់លំនៅឋានអីដែលមានការដាក់ពាក្យស្បាត់សម្រាប់ត្រឹមទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនេះសំឡងទៅលោកអាចធ្វើពីការនឹងសម្រាប់រស់នៅបាន
បាទលោកចង់ដឹងថាតើឡូដែលសាលាក្រុងពុះឲ្យទំហំហ្នឹងវាមានភាពស្មើគ្នាប៉ុនគ្នាទេឬក៏ទំហំប្រែប្រួលទៅតាមកម្មសិទ្ធិចាស់ដែលគាត់ធ្លាប់មានពីមុនមកបាទ
ឡូរបស់យើងស្មើគ្នាតាមខ្ញុំចាំដូចជាទំហំ4គុណនឹង6ម៉ែត្រនៅទីតាំងនោះហើយបងប្អូនរបស់យើងមានចំនួនជាង500គ្រួសារហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើការចាប់ស្នោតដើម្បីមានតម្លាភាពតែតើគ្រួសារណាគាត់នឹងត្រូវចាប់បាក់ស្នោតនៃឡូប្រហែលឲ្យមានលក្ខណៈស្មាតពីនេះហើយគាត់ត្រូវទទួលតាមស្នោតដែលគាត់ទទួលយកបានហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើបាក់កម្មសិទ្ធិពីគាត់
បាទចំពោះការសម្របសម្រួលក៏ដូចជានីតិវិធីមួយចំនួនដែលបានដំណើរការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងថាតើកន្លងមកដំណោះស្រាយនោះមានការយល់ព្រមឬក៏មានការជំទាស់ពីពលរដ្ឋខ្លះទេបាទ
គម្រោងនេះល្អមែនទែនល្អនេះខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាទីមួយគឺបងប្អូនរបស់យើងបានយល់ជ្រាបបាក់អំពីគោលបំណងអំពីការកិច្ចការដែលរដ្ឋបាលនឹងពេញរបស់យើងកំពុងតែរៀបចំដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណៈផងក៏ដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនរបស់បងប្អូនដែលកំពុងតែរស់នៅដោយពុំស្រោចច្បាប់នៅលើខ្នងបលាយនឹងផងដែរមានន័យថាគាត់បានយល់ហើយហេតុអីបងប្អូនបានយល់មុននឹងដំណាក់នៃការធ្វើការបើកការឋានរៀបចំបលាយនឹងនីតិវិធីជាច្រើនដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយរួមមានការធ្វើវេទិកាសាធារណៈវេទិកាសាធារណៈនេះសំដៅថាយើងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីគម្រោងរបស់យើងនឹងជូនទៅដល់ពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏យើងទទួលព័ត៌មានក៏ដូចជាសំណុំពរឬក៏មតិចម្ងល់អីផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវឆ្លើយឆ្លងគ្នាពីបងប្អូនជាប្រាប់របស់ផ្ទាល់មានថាតាមអាជ្ញាធររបស់យើងនឹងបានបំពេញទេវធីក្នុងការពិគ្រោះជាបាល់ជួបជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់យើងហើយក្រោយពីការព្រោះផ្ដាល់ជួនអំពី ព័ត៌មាននៃអត្តយោជន៍នៃការងារទាំងអស់នឹងជួនទៅពួកគាត់ហើយបងប្អូនរបស់យើងនឹងគឺបានឯកភាពគ្នាតែ 100% ទាំងអស់គ្នានឹងគឺបានឯកភាពទទួលយកគម្រោងនេះទើបគម្រោងរបស់យើងនឹងដំណើរការទៅបានរលូនរហូតមកដល់ពេលនេះបាទ
បាទលោកភក្តីជាសំណួរចុងក្រោយចង់ដឹងថាតើគម្រោងរៀបចំប្រឡាយស្ដារសម្រាមកក់ស្ទះលើប្រឡាយទឹកស្ទឹងមានជ័យនេះមែនទៅទៅតើពេលដែលស្ដាររួចហើយតើវាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនទឹកភ្លៀងដែលតែងតែលិចផ្លូវនិងផ្ទះប្រជាជនមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានដែរឬទេបាទ
ប្រកបណាស់ដូចខ្ញុំជំរាបជូនមិញអញ្ចឹងថាបលាយគាត់បលាយមានទួលនីតិរបស់បលាយហ្នឹងគឺជាអាងស្តុកទឹកទឹកទឹកហ្នឹងគឺបដោះសំនៅពេលណាដែលមានភ្លៀងនៅពេលដែលមានចំនួនទឹកភ្លៀងឬទឹកផ្សេងៗហ្នឹងដែលយើងទៅហូរចូលបលាយហ្នឹងគឺទំហំបលាយហ្នឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការស្តុកបដោះសំទៅណាបន្តមកទៀតគាត់ត្រូវបលាយទឹកហ្នឹងត្រូវហូរទៅតាមប្រព័ន្ធលំហូរទឹកណាចេញទៅតាមចរន្តតាមស្ថានីយ៍បូមទឹករហូតដូចយើងទៅមានកន្លែងចម្រោះមានអីរហូតដូចយើងឆ្លាក់ចូលដល់ទន្លេបឹងបួរផ្សេងផ្សេងហើយការដែលយើងរៀបចំឲ្យបលាយនេះបានជ្រៅបានល្អប្រសើរណាស់កាយសម្រាមដីភក់ល្បាប់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យអាចឲ្យបលាយនេះអាចមានលទ្ធភាពធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទេទីកន្លែងវាទៅត្រូវជាចំណែកមួយនៃការរំដោះទឹកបែកនៅតំបន់ហ្នឹងក៏ដូចជាតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលរងទឹកភ្លៀងហូរចូលក្នុងបលាយទឹកមានជ័យនេះណាហើយជាចំណែកមួយនៃការកាត់បន្ថយឬក៏អាចឈានទៅដល់លុបបំបាត់ការលិចលង់តំបន់មួយចំនួននៅក្នុងរាជពេញមួយដែរហើយការងារដោះស្រាយបញ្ហាទឹកលិចលង់នេះគឺយើងមិនមែនធ្វើតែបលាយស្ទឹងមិនចេញមួយទេមានន័យថាការងារជាច្រើននៅត្រូវបានរដ្ឋបាលរៀងពេញដែលដឹកនាំតែឯកឧត្តមហ៊ុនសែនអភិបាលនៃគណៈបាលរៀងពេញហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់រួមទាំងការងារបលាយការងារលូណាការដាក់បណ្ដាញលូបន្ថែមការស្ដារលូចាស់ដែលមានលក្ខណៈចាស់យូរមកហើយលូខ្លះតាំងពីក្រោយតាំងពីដើមមកហ្នឹងវាយូរក្នុងឆ្នាំមកហើយមានការកកដីផាប់លភក់លបាប់ឲ្យក្នុងឆ្នាំដែលយើងត្រូវអត់អីទាំងអស់ហើយការបន្ថែមស្ថានីយ៍បូមទឹកហើយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាយុទ្ធនាការដែលយើងស្នើឲ្យមានការចូលរួមពីបងប្អូនជីវរបស់យើងនឹងការទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនឹងក៏ជាចំណែកមួយដែលធ្វើឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាលេចលងដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងរាជពេញហ្នឹងហើយ
បាទបាទអរគុណលោកមេតមាសភក្តីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៅពេលនេះបាទ
បាទអរគុណ
សូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណបាទ
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល30នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រីក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរនៅវេលាថ្ងៃត្រង់សំទោសគឺវិទ្យុស្ត្រីក៏មានព័ត៌មាននៅវេលាថ្ងៃត្រង់ផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់តាមគេហទំព័រ wmc.org.kh សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់នៅការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច